Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Gravissimus terre motus die lune regione sinarum medias concussit. Tantum in provincia Sichuan minime quindecim milia hominum interierunt. Vis concussionis ex eo apparet quod edificia altiora etiam Pekini et Bangkoki movebantur. Etiam Hanoi motus sentiebatur. Regimen sinarum octoginta milia militum auxilio victimis misit. Cum regiones maxime afflicte, nondum a succursoribus adiri potuerint, ad hoc non constat, quantasint damna et quantus numerus sit mortuorum et vulneratorum. Succursores quidem victimarum numerum censere conantur, quod difficillimum est, quia per multi homines sub officinis, scoliis, domibus, aliisque habitationibus sepultisunt. Viis calamitate interruptis, subsidia laborantibus ex aeroplanis et helicopteris deigiuntur. In oppido Jingshu prope octo milia incolarum interisse creduntur. Qui numerus non inclusus est in illis quindicim milibus quorum supra mentionem fecimus. In regione Wenxuan oppida ita de leta sunt ut vix singule domus restiterint. In urbe Mianzhu quae prope epicentrum sita est minime decemilia hominum sub ruinis ad hoc esse dicuntur. Itemque in alia urbe cui nomen Mianyang Salvatores sinenses hominum milia duodevigindi ruderibus tectos jacere rettulerunt. In regionibus terre motu afflictis plus centum miliones hominum habitare constat. Comitis parlamentaris et regionalibus in Serbia habitis Coalitio Democratica quae unionem europeam spectat victoriam reportavit cum unde quadraginta centesimas suffragiorum accepit. Factio radicalis quae extremum nationalismum et russofiliam prefert unde triginta centesimas obtinuit. Presidens Boris Tadic dux coalitionis pronuntiavit serbos directionem europeam haud dubie optavisse. Slovenia penesquam est presidium unionis europee, serbis gratulabatur, quod vires europee faventes, apud illos plus valuissent. Cum coalitio democratica etsi vigit maiorem suffragiorum partem non obtinuerit, novum regimen sola constituere non poterit, sed auxilio minorum factionum idem sentientium egebit. Conditiones meteorologicae feris tempestatibus idonee in USA hoc anno fuerunt. Cum tempus quo tempestates maxime oriuntur nondum preterierit, verisi militer numerus tyfonum ad hoc cresket. Turbines venti ut investigatores censent hodie solito fortiores sunt et celeriusquam assolent oriuntur. Jam circiter centum homines in illis vitam amiserunt. Si pretium auri tantum manserit quantum est hodie proximis annis complures auri fodine in finnia aperientur. Nunc aurum in una tantum regione foditur, sed autumno due nove fodine constituentur, neque procul abest tempus, quo decemfere auri fodine operabuntur. Copia auri de qua notitia est, plus trecentarum tonnarum in finnia esse estimatur. Nuntis latinis ita recitatis auscultatoribus pro animi attentione gratias agimus et valedicimus.